Yes, vi har valgt å kalle denne serien for «Ditt nye jeg». Og i motsetning til hva som for tiden skjer på TV-Norge, hvor man kanskje fokuserer veldig mye på den ytre forvandling, og det jo muligens at klær skaper folk, det mulig at det finnes en liten sannhet til det også, så handler denne serien altså først og fremst om det som skjer på innsida, og mer spesifikt hva som skjer når mennesker kommer i kontakt med Jesus Kristus. Og i kveld skal dere få til å møte en som heter Stefan. Vær så god, Stefan, kom opp her, og så gir vi han også. Det bra at dere generøse. Yes, Stefan, kan du ikke bare si litt om deg selv, hvem du heter og hva du driver med og disse tingene?
Yes, jeg heter Stefan Nordberg, jeg 24 år og har gått her i Philadelphia i 3 år. Och är ledare för en ungdomsklubb som heter Subklubb. Och så är jag med i ungdomsarbetet på läger och sånt. Och så jobbar jag som snäcker och har en snäckerfirma med. Ja, just nu är vi 7 ansatta. Men vi,
ja. Yes, det är inte dåligt det när du är 24 år. Det är grunder, men i utgangspunktet så var det ikke det vi skulle snakke om i kveld, eller gründergreia, selv om det kunne vi også snakket om med deg. Men jeg tenker, du har ikke alltid vært kristen. Hvordan var ditt liv før du opplevde denne forvandlingen?
Ja, det en lang historie, men vi kan ta. Jeg har ikke oppvokst i en kristen familie. Jeg har haft ganske vanskelig når jeg var yngre. Min mor har gått igenom ett par skilsmässor och varit samman med ett par som misshandlade både min mor och mig. Så jag hamnade tidigt in i fel ungdomskrets och hamnade på specialskolan när jag var ett halvt år på första klass. Så hamnade jag i specialklass för barn med vanskligheter. Vi var 4 elever och 3 lärare och så hade jag terapi 3 gånger i veckan. För att jag var ganska aggressiv av mig och tiden gick och eftersom jag blev färdig där så roade ner mig lite, men jag hade en sån grej, jag hade alltid behov av att bli sett. Jag tror jag kan mangla att jag fick inte alltid bli sett när jag var liten, så jag hade sån behov av att bli sett, och var jag än kom så kom jag i sån umgänge där vi ville bli sett. Vi gjorde inbrud och vi drev med massa, det snabbt massa sån festing och sånt. Och när jag gick på vidaregående så sålde jag sprit i halva skolan. Så kan vi där
Och där grunder grejen startat. Ja, där är det sån. Men så skedde det något. Du blev en kristen. Hvordan skedde det?
På ett rart sätt så hamnade jag här i Oslo för 5 år sedan. Och sen så fick jag en käraste i Sverige. Och sen hennes föräldrar var kristna, så på ett rart sätt så hamnade jag längst bak på en bänk i en menighet i Sverige. Jag blev med henne för att hon hade lust att gå, och jag trodde inte minsta på Gud. Jag var där bara för att jag ville vara med henne liksom. Och jag tänkte, jag satt där bak hela mötet och kände inte någonting han sa. Han pastorn präckte om Guds blod och massa saker. Jag kände det bäret av det. Men i slutet av mötet så var det en som gick fram och spelade en lovsång. Och jag huskar bara att hon spelade till lovsång till hennes far som hade dött. Och då bara kom det som ett knäck i mig. Och jag bara följde att allt jag byggt mitt liv på, jag var väldigt viktigt för mig att ha ett namn, att folk skulle se upp till mig och ha respekt och hela packen som inte egentligen värt någonting. Och jag bara följde att allting det bara var. Det var bara överfladiskt och det var ingen mening. Och jag bara följde att hela mitt liv, att jag hade bara kastat bort hela mitt liv. Jag bara satt och grät, jag hade inte gjort på typ 10 år. Jag bara satt och kände ingenting vad som skedde.
Och så blev du kristen, och det har skett massa nytt i livet ditt senare. För vi spør om vad som är nytt, håll dig på att säga, är det något som är detsamma?
Ja. Ja. Det är väl något, jag är samma människa. Jag är det, men det mesta av tankar och sånt är något nytt, men man har ju vissa saker, humor och sånt säkert kvar, men jag vet inte. Men jag, själv så känns det inte som, det känns inte som att du blir ny liksom. Det är bara att du märker att dina dåliga sidor blir mycket bättre Hvor den bedre, sier det, blir enda bedre. Det det som jeg merkte først og fremst, at det som jeg var dårlig på, blir jeg bra på.
Precis. Hvis du skulle si litt kort, nå har du sagt litt om hva forskjellen for deg som menneske, hvis du skulle beskrive ditt nye jeg etter at du møtte Jesus og ble en kristen?
Ja, jeg har fått større innsyn på livet. Innan så var det viktigaste för mig för var alltid ha det göj. Därför var det alltid massa party och allt var med, allting skedde. Och liksom jag hade inte så var inte viktigt för mig om jag blev gammal eller inte. Jag skrev en sån liten dikt. Jag har dyslexi så jag är inte så bra på att skriva, men när jag var i skolan så skrev jag en sån uppsats när jag gick i sjunde klass tror jag. Och jag skrev att jag skulle ha det göj för vad vi skulle skriva och vad vi ville göra med livet. Och då skrev jag att jag ville ha det göj och att jag det spelar ingen roll om jag blir 35 år eller vad jag hade göj. Men just nu så har jag vill att mitt liv ska ge en mening och det är därför jag är med ungdom också. Att jag vill förklara för dem att det som finns ute i världen, det alla strävar efter, det som folk syns är bra. Jag berättar dem att jag har upplevt det mesta och det är bara, det är ingenting mot det som finns nära Gud och det som Gud kan ge oss. Så det är väldigt viktigt för mig att berätta det och att jag tror att kunna förklara för andra människor så att de slipper göra alla de felen jag har gjort. Det tror jag det är en drivkraft inom mig och att få veta att jag älskar Gud och allt det som jag kan mangla i min uppväxt. Om jag har en mor som är väldigt glad i mig så all den jag manglar i uppväxten har jag fått av Gud nu. Och då kan jag inte, det är det som jag går på.
Yes. Tusen tack ska du ha Stefan. Ta ju Stefan en stor applåd. Og på mange måter så oppsummerer dette veldig personlige vitnesbyrdet, det oppsummerer litt av det vi underviste om forrige søndag, fordi det først og fremst handler om å få en ny identitet, og få lov til å vite at man har Gud som foreldre, og få vite at man elsket, og har den identiteten som selve grunnlaget og grunnfjellet i personligheten og for livet. Hvis du har det, så kan vi gå videre til det som temaet vårt i kveld. I kveld handler det om nye holdninger. Det handler om de nye holdningene som vi også møter i møte med Jesus. Vi skal i kveld gjøre det litt annerledes enn det vi ofte gjør på møtepunkt. Vi skal følge en bibeltekst i ganske stor grad, men bibelteksten skrevet av en person, Paulus, som skriver som venn. Det ganske spesielt i dette Filipperbrevet så presenterer ikke Paulus seg selv som leder. I alle andre brev så skriver han at han apostel og leder og liksom lederen deres. Men i dette brevet så skriver han først og fremst som venn. Og Paulus hadde visjonen om det som vi litt sånn enkelt kan kalle for et vinn-vinn-vinn-fellesskap. Et fellesskap hvor alle vinner. Og utgangspunktet hans kanskje det samme som utgangspunktet ditt. Hvis du ønsker at vennegjengen din, eller at vennskap to og to, eller at familiefellesskapet ditt, eller at arbeidsfellesskapet ditt, skal være et fellesskap der hvor alle vinner. Derfor så får du en liten sånn tankeoppgave i kveld, og det betyr du må ikke snu deg mot sidemannen når jeg nå deler ut en liten oppgave. For å tenke, du kan sitte helt alene og gjøre det, det helt greit, men du kan også diskutere det med sidemannen hvis du vil. Men tenk deg gjennom, og tenk på et fellesskap som du virkelig ønsker skal være et vinn-vinn-fellesskap hvor alle vinner. Det kan være vennskapet ditt, det kan være familielivet ditt, det kan være arbeidsfellesskapet ditt. Hvilke kvaliteter det du ønsker at det fellesskapet skal ha? Klarer du å sette ord på to eller tre kvaliteter som du ønsker at det fellesskapet skal ha? Fikk noen eksempler her. Det kan være glede, det kan være mening, det kan være andre ting. Men tenk deg om. Og hvis du vil, kan du snu deg til sidemannen din, og så kan dere diskutere litt og dele. Men velg ett fellesskap og tenk gjennom hvilke kvaliteter det jeg drømmer om i min familie, eller mine vennskap, eller på mitt arbeidsfellesskap. Eller, om du vil, i den menigheten hvor du går. Ok, du får ikke skrevet noe alt eller tenkt alt. Kanskje har dette bare satt I gang en prosess. Det jo lov å tenke på dette når du kommer hjem etterpå også. Men du skal få noen forslag fra Paulus. Filippebrevet kapittel 2, og vi kan første omgang lese kapittel 2 og vers 1 og 2. Og der sier Paulus, «Nå det da trøst I Kristus, oppmuntring I kjærligheten og fellesskap I ånden, så sant det finnes medfølelse og barmhjertighet, så gjør nå min glede fullkommen. Vis enighet, stå sammen I kjærlighet, vær ett I sjel og sinn.» Jeg tror ikke denne listen til Paulus liksom sånn, at det stopp med den liksom. Jeg tror det flere ting som du og jeg kan legge til, men jeg synes at mange av disse verdiene gode kvaliteter, som I hvert fall jeg ønsker meg. Når jeg tenker på mitt familie, min familie, og mine vennskap. Oppmuntring, kjærlighet, medfølelse, barmhjertighet og samhold. Grunnen til dette at Paulus delte noe som en kristen og som apostel, så delte han noe av det som Guds visjon om et vinn-vinn-vinn-fellesskap. Og som du kan se I det gamle testamentet, og som på mange måter sammenfattes I en tekst I 5. Mosebok, kapittel 14, og vers 29-34. Der får du se også at Israel, og det kan vel hende at det attraktivt for noe, gamle testamentet, pleier jo vanligvis ikke å være en veldig attraktiv verden å leve etter, men hvis du ser at de bare betalte 10% skatt, så kan det hende at du synes det attraktivt, og kanskje det blir enda mer attraktivt hvis du ser hva de gjorde med de 10% som de betalte da I tiende. 5. Mosebok, kapittel 14. Vi ser om vi får opp. Vi ser om vi får opp dette på skjermen også. Femte Mosebok 14, og jeg leser. Hvert år skal du gi tiende av alt som vokser på marken din. Du skal spise tiden av ditt korn, ditt most, din olje, og ditt førstefødte av ditt storfø og småfø for Herren din Guds åsyn, på det stedet han velger ut til bolig for sitt navn, så du kan lære å frykte Herren din Gud så lenge du lever. Men veien for lang for deg, så du ikke I stand til å få med deg tiden, for det stedet som Herren din Gud har utvalgt, for langt borte fra deg. Og Herren din Gud har velsignet deg. Da kan du selge den. Pakk så pengene inn og gå til det stedet som Herren din Gud har utvalgt. Der kan du bruke dem til å kjøpe alt du har lyst på, storfe og småfe og vin og sterk drikk og alt det du ellers ønsker. Så skal du holde måltid for Herren din Guds åsyn og glede deg sammen med din husstand. Men du må heller ikke glemme levitten I byene dine, for han har ingen arv å dele sammen med deg. Men hvert år skal du ta av tienden. Så kan de komme og spise seg mette, både levittene, som ikke har noen arv å dele med deg, og innflytterne, innvandrerne, de farløse og enkene I dine byer, for at Herren din Gud skal velsigne deg I alt arbeidet du gjør. Her ser vi også noe av det som var Guds visjon. Det var ikke bare et rettferdig samfunn mellom israelitt og israelitt, også det du kunne kalle en slags vinn-vinn-samfunn. Hvor man bare var opptatt av å elske sin neste like høyst som seg selv. Nei, man tenkte også at hvis dette fellesskapet var bra, så skulle det være så bra at også de fattige, enkene som ikke hadde noen til å forsørge seg, levittene som ikke hadde noe inntekt, de foreldreløse, de skulle også komme og bli en del av dette fellesskapet, og så skulle de ha en stor fest foran ansiktet på Israels Gud. Spørsmålet bare, det noen som ville bli forandringsagent? Paulus presenterer seg, ikke som apostel I dette brevet, men som tjener. Og jeg har kalt det en kreativ tjener, og det det handler om I kveld. Det handler om å ha den holdningen som gjør at du kan bli et menneske som går foran. Og kan begynne å bli den forandringen som du lengter etter. I det fellesskapet som du lengter skal bli et vinn-vinn-fellesskap. Likevel så det der en utfordring. Å bli en krever, bli en tjener, en kreativ tjener, krever for det første at du ikke lar deg styre av selvhevdelse og tom ærgjerrighet. La oss gå tilbake til Filippebrevet kapittel 2 og vers 3. Der sier Paulus, gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn deg selv. Her så gir Paulus sine tilhørere, han ønsker å gi det til deg og meg som her I kveld også, en dobbel identitet. Den ene identiteten den identiteten av å være et barn som elsket for ingenting, helt betingelsesløst av Gud. Det andre identiteten av å være en kreativ forandringsagent som med på å skape sånne fellesskap som Gud lengter etter å skape. Men problemet som de fleste av oss møter, for jeg tror nok at de fleste av oss I større eller mindre grad møter en hindring for dette her, og den hindringen heter altså stolthet og selvhevdelse. Som Stefan også sa, jeg var veldig opptatt av å få et navn. Og faktum at branding, som det heter I dag, det å få et merkevarenavn, det ble funnet opp. Jeg tror det funnet opp. Det ble funnet opp I det gamle Babylon. I 1. Mosebok 11 så står det, vi vil bygge tårn. For hvorfor? Fordi vi vil skape oss selv et navn. William Barclay, en kjent teolog, sier at prestisje for mange mennesker en større fristelse enn penger. Det å bli lyttet til, og de fleste av oss har vel kanskje drømt om å sitte litt på Skavlan fredag kveld og sitte og riksyns litt og sånn. Kanskje ikke du, men jeg har I hvert fall drømt om det. Nicky Gumbel, som har skrevet denne boken, og som vi følger oss, som det også finnes et bibelstudie opplegg til, og som vi ønsker å gi deg som en ressurs, fordi at vi tror at det skjer mer I livet ditt, ikke bare å høre på en preken, men kanskje man møter sin bibelgruppe, være sammen med venner og diskutere og tenke selv. Nicky Gumbel, han forteller at skiltet VIP 1 ble solgt I England for en stund siden for godt over 1,5 million kroner. Og de fleste av oss har dette her med å komme oss fram, og det spørsmålet. Når vi kommer inn I et fellesskap om, for hva det selvhevdelsen først og fremst vil gjøre? Jo, vi ønsker status. Vi ønsker kanskje mer status, mer oppmerksomhet enn de andre. Derfor det ofte ikke sånn at jeg legger så veldig merke til min stolthet. Selv om jeg I mine samtaler med Gud veldig ofte synes jeg hører dette her, at du må lære deg å bli ydmyk. Jeg ydmyk. Men jeg tror ofte det de andre som I selskap med deg, som kanskje fortere merker når du tar mer plass. Og livet ditt ikke nødvendigvis sånn at du skal vinne og andre skal tape, men det handler om deg, det handler om at du skal få en stor status. Og det sånn at noen drar det langt, går Vidal, sier det ganske enkelt, det ikke nok å vinne, andre må tape. Men jeg tror de fleste av oss kanskje ikke nødvendigvis lever der. Men et hvert menneske som blir født inn I denne verden blir testet I forhold til om de ønsker å være en som tjener, en som skaper gode fellesskap, eller om de ønsker å være en solospiller som først og fremst står I sentrum. Jesus fikk den testen. Jesus fikk den testen I ørkenen og ble fristet. I forhold til bare å følge sitt eget, og ble lovt all oppmerksomhet. Jeg vet ikke om noen av dere har sett liksom Bruce Almighty, som går på kino for tiden. Men jeg har ikke sett, men jeg vet sånn ordentlig hva den handler om. Og det handler om et menneske som nettopp får all makt, liksom. Men som begynner å bruke den til sitt eget beste, I hvert fall I første omgang. Ok. Kanskje litt sånn ubarmhjertig dypt her nå. Men det blir verre. Du får en liten test av meg. Nå vet jeg ikke om den kommet med I møteprogrammet, for det ble trykt litt tidligere. Men du skal få en liten test på om du en tjenende leder. Test spørsmål nummer en. Lar du deg først og fremst lede og imponere av enten statusvinnerne, altså de som først og fremst står frem som enerne uavhengig om du gjør noe for andre, eller lar du deg først og fremst lede og imponere av det jeg kaller tjenere som lykkes? For hør, det ikke her, det ikke noe ny jantelov, du skal lykkes, skjønner du. Det viktig å lykkes. Det viktig at du skal få lov til å tro at du noe. Men poenget at du først og fremst kalt til å være noe for andre. Du kalt til å kanskje til og med være bedre og smartere enn andre. Men du først og fremst kalt til å bruke det for andre. Og den gode testen egentlig, på hva som bor i oss, kan vi ofte se av hvilke mennesker som vi tiltrekkes av. Hvem som vi lar oss lede av. Spørsmål nummer to. Du villig til å forplikte deg, bidra, ta ansvar i et fellesskap der du ikke leder, eller midtpunkt? Ja, men for det jo liksom den klassiske for mennesker som meg, liksom, eller man frister stoltheten der. Ja da, alle skal vinne, bare la meg lede. Det med? Men testen for deg, og Robert Greenleaf, som skrev i 1977 en bok som har forandret veldig mange ting, Servant Leadership, han sa, en leder må være tjener først. Det betyr, du villig til å ikke bare å forplikte, ikke bare liksom være konsulent innom, men å forplikte deg og ta ansvar også et sted hvor du ikke nødvendigvis leder eller midtpunktet. Tre. Nå har vi sett på de vi beundrer. Nå har vi sett på våre likefolk i fellesskap, og så spørsmålet, hvis mennesker, hvis du så heldig at du utøver innflytelse på mennesker, det kan være barn, det kan være venner, det kan være andre, det sånn at de menneskene vokser opp til å bli sunne mennesker under din innflytelse eller ditt lederskap? Og det mener jeg at de har en viss frihet, samtidig som de bruker den friheten igjen til å tjene andre. Ok, du skal slippe å snu deg til sidemann. Dette her blir for personlig. Men du får ta det med hjem, så får du tenke etter. For igjen så her testen. Du først og fremst en som for å tjene? Likevel så har jeg lyst til å stille et fjerde spørsmål. Og det så viktig. Fordi vi i kveld løfter fram en holdning av å være en tjener, en som skaper fellesskap, så blir det likevel være et sånt spørsmål som jeg noen ganger tenker selv når jeg hører meg selv preke. Betyr det liksom at du skal la deg styre andres selvhevdelse og egoisme? Betyr det å være en tjener for andre liksom at du blir en dørmatte for andre mennesker? Skjønner du spørsmålet mitt? Ok, du får ett minutt til å tenke selv, eller får to minutter opp der på sin sitte alene og tenke selv, det greit. Eller du kan snu dere sammen to og to. Betyr det å være en tjener at du nødvendigvis skal styre seg andre selvhevdelse og egoisme? Vær så god, snakk med hverandre hvis du kommer sammen med en du kjenner. Ok, var det noen som synes at spørsmålet vanskelig? Så på vift litt med hånden, så jeg skjønner at du synes det var litt vanskelig. Noen som kjenner igjen spørsmålet fra real life, holdt jeg på å si? Yes. Ok, du skal få to svar fra meg. Det blir kort tenkt. Det ene at det lov å si nei. Det lov å si fra. Nicky Gumbel forteller en ganske morsom historie fra en engelsk klubb, og jeg har vært i England litt i det siste og studeret der, og ser at enkelte engelskmenn fremdeles kanskje litt selvhøytidelige. Så jeg kan egentlig se det for meg, liksom. Hvis du har sett Hyacinth, så kan du se det foran liksom, vedkommende som sitter der. Det var liksom noen mann og sier, liksom, han synes han fikk litt dårlig service, og så spør han kelleren, du, vet du hvem jeg Hvor med kelleren svarer, nei, men vent litt, skal jeg løpe rundt og spørre, så skal jeg fortelle deg dette på. Det lov å si fra. Nummer to. Du må holde fokus. Du må vite hvorfor du gjør en ting. Også når folk ber deg om å gjøre noe, det virker som om du lar deg styres av deres egoisme, så kan du inni deg beholde friheten til at jeg vet hvorfor jeg gjør dette her. Jeg gjør det fordi jeg ønsker å skape et godt fellesskap. Og i stedet for liksom bare å snu seg bort og liksom bli like kjipt tilbake, så gjør du det som Paulus sier et annet sted. Ikke overvinne det onde med det onde, men å overvinne det onde med å gjøre det gode. To ting. En, si fra, si nei. To, hold ditt eget fokus. Men så er det jo greit, og det er alltid lett å se liksom brautende, selvhevdende mennesker, som Jesus sier. Det er lettere å se... Nå ble det plutselig stille for meg her. Dette kan dere kanskje hjelpe meg med. Flis og bjelke. Det er lettere å se flisen i den andres øye, og så glemme bjelken i mitt eget. Så er spørsmålet, hvordan skal jeg da overvinne en natur som er kanskje grunnleggende litt sånn egoistisk og egocentrert? Det jo sånn at kona med meg venter barn, og jeg har fått spørsmålet 100 ganger, så jeg bare sier det rett ut nå med en gang. Vi har enda ikke født et barn. Men vi håper at det skjer i morgen, for terminen var på tirsdag. Men noen sier, og dette har jeg ikke opplevd nå, at liksom det å få en baby er å møte liksom sin egoistiske overmann. Liksom. For babyen gjør visst ingenting. Du må bare være tjener hele tiden. Kanskje er det en sånn liten baby og så det samme, så spørsmålet er hvordan det er. Nicky Gumbel sier at ja da, vi kan nok med mer utdannelse kanskje klatre litt høyere opp og få bredere horisont liksom, over livet. Men hele tiden så er vi fremdeles oss selv, og det er det som er så vanskelig. Jeg kan liksom se meg selv i speilet og si, nå må du ikke være mer selvopptatt. Skjønner du det? Ja, det skjønner jeg. Men jeg er jo selvopptatt fremdeles. Der har Bibelen en vei. Nå skal vi prøve å vise dette, hva som skjer sånn, i relasjonene, når Jesus kommer inn i livet. Da må jeg få noen frivillige. I kveld har jeg ikke avtalt på forhånd, så jeg må bare få noen frivillige. Jeg ser noen ser ned, liksom. Og det er greit at du skal slippe. Dette er ikke veldig, jeg skal ikke si noe eller sånn. Men kunne jeg fått noen bare frivillige? Jeg trenger en. Vi tar en mann, siden vi gjerne, ifølge kvinnelige sosiologer, mer selvsentrerte enn kvinner, i hvert fall. Mens kvinner mer relasjonelle. Ok. Hvis jeg skal være selvopptattheten, mens du får være Jesus. Yes. Ta så gi denne unge kvinnen en applaus her. Så trenger vi kanskje deg også. Ok. Du kan stå der. Og nå har vi tre, vi har fire forskjellige roller her. Du er også menneske med stor M. Adam kan vi kalle deg i kveld. Her har vi Jesus, og du har ikke helt kommet liksom inn den, så hvis du går et par steg tilbake. Jeg er da synden og selvopptattheten, selvhevdelsen, og broderen her, han er andres selvopptatthet. Sånn at, nå skal jeg prøve å være snill med deg, Espen, men okay, nå er jeg liksom, nå har jeg så sterk innflytelse i livet ditt, at du nesten er min slave, så jeg sier liksom, gå bare og liksom vis deg litt fram for de to jentene der nede, og liksom brisk deg litt grann. Vær så god. Ja, det er bra. Det er veldig bra. Vi tar igjen en stor applaus, Espen. Sånn er det å være musiker i flere fra. Du skal få lov til å, ja. Vi skal få honorar etterpå, altså, for dette her var ikke avtalt på forhånd. Men så er det gjerne sånn at en kar til kommer, liksom. Så nå møtes litt, han bare tar en bryt sånn hånd bak, liksom. Ja, jeg prøver ikke å ødelegge hverandre her nå. For problemet er jo sånn at delvis er det hans egen selvhevdelse som liksom dytter oss fram til å gjøre egoistiske ting. Men det er også sånn at når andre liksom viser muskler, da provoseres vi tilbake. Er det med? Og her er det, Paulus sier, og vi har ikke tid til å ha noen lang bibeltime i kveld, så ikke prøv å skjønne det. Dere får bare hoppe oss i tro det og ta imot for å ta. Men så er det altså at når Jesus kommer inn i livet, hvis du nå kunne gjøre sånn, tegne et kors. Hvis du kommer i allianse, det snakket om forrige gang, hvis du får denne hjertekontakten med Jesus gjennom at Gud flytter inn i deg ved sin ånd, så kan du også stille deg foran den. Da sier Bibelen, Og det her igjen vi bare må tro. Du får stille deg opp sånn. Hva mener jeg? Yes. La oss si i Bibelen at vi døde sammen med Jesus. Så nå står du der, og du død. Så hvis jeg nå sier, gå ned og liksom brist deg litt for dette fellesskapet og prøv å bli sentrum. Hva skjer nå? Ingenting. Hvorfor det? Fordi ingen har makt over en person som død, vet du. Det med? Derfor så sier Paulus i Romerbrevet 6, regn dere som døde for egen synd, for andres synd, og regn dere i stedet som levende for Gud. For hvis du nå snur deg mot henne, så får du smile. Nå må du ikke ha hendene ut, nå kan du bare smile. Det bra, det var veldig naturlig smil. For det som skjer, det rett og slett det, er at den som da får leve sammen med Jesus, og det blir som om, holdt jeg på å si, har du en eller annen heavy metal rocker lenge nok på rommet ditt, på plakaten, så ser du nesten sånn ut etter en stund selv. Jeg vet ikke om dere har møtt noen av dem. Men sånn blir det at hvis din identitet, hvis den du ser på først og fremst Jesus, så begynner du å ligne på han. Og da sier vi at det der ikke bare er liksom sånn der en veldig psykologisk prosess, men det også et valg. Det et valg å si, nei, jeg regner meg død for synden, jeg regner meg død for andres egoisme. Og så sier jeg at nå lever jeg sånn som han Og så ønsker jeg å leve som en kreativ tjener, en forandringsagent, som skaper vinn-vinn-vinn fellesskap. Det den like før jeg sa amen her, men i stedet kan de gi disse en stor applaus. Yes, takk skal dere ha. Og det betyr at du derfor slipper å bare skal jobbe med ditt eget behov for å få høy status. Du kan også vende deg og i stedet faktisk bruke mesteparten av energien din og tankene dine på å ligne han som det store forbildet. Skal vi lese sammen fra Filipperbrevet igjen, kapittel 2 og vers 4-11 før vi går inn mot slutten her. Jeg har kalt dette, og nå har jo liksom ordet paradigmeskifte blitt et nesten så vanlig norsk ord, at jeg har dristet meg til å si, i stedet for å leve i selvhevdelsesparadigme og si at det det livet handler om, det handler om å liksom bli stor og komme frem og få stor status, så kan du i stedet begynne å leve i dette paradigme som handler, og som Jesus det største eksempelet på. Skal vi lese fra Filipperbrevet 2, vers 4, jeg tror vi leser helt til vers 11. Tenk ikke bare på deres eget beste, men på de andres. Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, men han så det ikke som et røvet gods å være Gud lik. Han ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og ble menneskelik. I sin ferd var han som et menneske. Han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død. Derfor har Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham navnet over alle navn, for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, og jorden, og under jorden, og hver tunge bekjenne, Jesus Kristus Herre, til Gud Faders ære. Så tar vi med et par vers til. Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere, så vær da enda mer når jeg nå borte og arbeid på deres frelse med frykt og beven. For det Gud som virker i dere både å ville og gjøre etter hans gode vilje. Jesus var ingen dørmatte for andre mennesker. Jesus var ingen liksom sånn der jantelovs undertrykt slaveperson liksom, som bare liksom ville tjene for å liksom tilfredsstille en type masochistisk tenkning. Jesus ønsket å se et vinn-vinn-fellesskap, og det var hans visjon for verden som heter Guds rike. Det var det. Men i en verden hvor alle ikke tjener, så visste han at noen måtte gå foran og tjene først. For å skape det fellesskapet, så måtte også noen gå foran og bli tjener først. Stephen Covey sier at essensen i moralsk autoritet, essensen i moralsk lederskap offer, og underordne sitt eget ego under en høyere hensikt, eller under etiske prinsipper. Så det øyeblikket du bestemmer deg for å bli en tjener, blir du også født et forbilde og en leder. Jesus gjorde det. Han gjorde fire ting. For det første, han forpliktet seg på Guds visjon. Det var dette fellesskapet som var det han levde for å skape dette. Nummer to, han ga avkall på makt og på alle snarveier. Det var altså det motsatte av Bruce Almighty, som liksom ville ta makten og bruke den for seg selv. Så var det sånn at Jesus ga avkall på sin status som gudesønn, tilbedt av englene. Og så ble han også, ble han et lite barn. Et lite forsvarsløst barn. Men han valgte å leve livet sitt som en tjener. Det betyr at han ga avkall på alle snarveiene. At han gav avkall, han så ikke det å være gudlik og ha innflytelse som et røvet gods. Og jeg kan si det sånn. Gandhi sa at det var syv ting som ville ødelegge oss. Rikdom, en snarvei, da snakker vi om snuv snarveier. Rikdom uten arbeid. Feiring uten samvittighet. Kunnskap uten karakter. Marked uten moral. Vitenskap uten menneskelighet. Politikk uten prinsipper. Og tilbedelse uten offer. Og kanskje skulle jeg selv legge til, det som kanskje er vår tids store fristelse, lederskap og innflytelse uten ansvar. Men Jesus valgte det motsatte. Han valgte å bli en tjener, og han tjente inntil døden. Det siste natten før han skulle gå til korset, så sier Jesus, nå skal verden se at jeg elsker Faderen. Derfor så tjente han med hele seg, helt inn i døden. Og derfor sier denne teksten, derfor har Gud velsignet han og gitt han et navn. Det betyr at rollebytte kommer. Det betyr at hvert kne skal bøye seg og bekjenne til Gud Faders ære. Det betyr at alle politiske maktmennesker, det være seg Hitler eller Stalin, en dag i oppstandelsen skal møte den oppstandende Jesus. Bøye seg for han, som ikke valgte makt, men som valgte å bli en tjener. Det betyr at all intellektuell kapital og intellektuelle ledere, selv Nietzsche, som hevdet at Gud var død, skal en dag bøye seg for Jesus. Og bekjenne til Gud Faders ære at Jesus er Herre. Det er nemlig sånn. At Gud velsigner tjenere. Og Gud blir ingen noe skyldig. Det var det som var moralen i denne lille fortellingen om Kabel. Det var når vi andre hadde valgt å gå på lederskolen. Så velger han å vaske, og i vaskerommet finner han velsignelsen. I vaskerommet er det Gud forfremmer og skaper nye mennesker. Det betyr at den dagen han kommer, så skal alle anonyme mor Teresa, for det er mor Teresa og Lady Diana, de døde på samme dag, og de fikk kjempeoppmerksomhet nettopp som tjenere velgjørere. Men den dagen han kommer, så skal alle som har tjent i det stille, som ingen har sett, de skal hylles som helter. Er det fordi Gud bytter liksom lederskap, eller belønner tjenerskap? Nei. Men han ser at de som det virkelig er verdt, og betro makt. Det er nemlig det han spør Bruce om. Jeg har sett traileren bare, ja da. Men han spør, når du har hatt min makt en uke, så spør han, hvor mange mennesker har du hjulpet? Gud vet at det er de som elsker, det er de som tjener, det er de han vil betro innflytelse og makt. Derfor sier Robert Greenwald, vil du bli noe annet? Må du først bli en tjener. Jeg kommer ikke til å si noe mer i kveld. Vi kommer til å høre litt sang. Jeg kommer til å si litt, men jeg kommer ikke til å preke mer. Men vi skal høre en sang, tror jeg. Og så skal du etterpå få en anledning til. Faktisk å bli bedt for hvis du ønsker det. Det er bra, for det nemlig sånn at den som tjener, som Jesus gjorde, og som også Stefan vittnet om, den har en kilde til glede inni seg. Og det var det som Gud hadde bestemt ditt liv til å være, nemlig være en som bringer glede. Og så sier Frans av Assisi at det ved å gi at jeg får. Nå skal jeg be en bønn. Jeg ber en rolig bønn her. Ingen behøver å rekke opp hånda eller noen ting. Men hvis du her I kveld og kjenner at dette her, det har jeg lyst til å ta tak I mitt eget liv. Så har vi på min høyre side her borte, finnes det forbedre som kan snakke med deg hvis du vil det, og kan be for deg om hva som helst, men spesielt denne kvelden, så vil de være her på min høyre side og din venstre side, og be om Guds velsignelse, så at du kan bli en tjener inn I det fellesskapet som du ønsker, og se en forandring. Og ikke bare en tjener, men en glad tjener som feirer at Jesus har stått opp, og at det det gode som kommer til å vinne til slutt. Det kan også hende at du heller vil ha en samtale, da kan du krysse av på dette arket du fikk, der finnes det en mulighet for å krysse av, sånn at du kan få en samtale med noen av oss, eller du kan si til den du kom sammen med hit I kveld, og da må du være litt sånn forsiktig, de fleste som tåler vel det, sier at det jeg prater med, du kan si til den og sånn, du, kan du be for meg, eller? Jeg tror ikke det får så bakhårsvei som du tror, men det gjør du som du vil med. Nå skal jeg be en kort velsignelsesbønn for dere først. Får vi en låt til etter det, eller det slutt da? Det masse lovsanger, sånn at vi gjør det sånn at vi tar en lovsang etter at jeg har bedt og lyst velsignelsen. Hvis du da ønsker å være her og være med på en lovsang eller to, så du fri til det. Men hvis du har lyst til å gå, så du også fri til å gå. Men hvis du I kveld ønsker personlig forbund at noen ber for deg, og Guds styrke for akkurat dette her, så også folk her på min høyre side for å be for deg. Himmelske far, jeg takker deg, fordi at din virkelighet, Herre, om en ny himmel og en ny jord, Herre, hvor freden, gleden, Herre, og kjærligheten regjerer. Jeg takker deg for at den kommer til å bli virkelighet. Så ber jeg for oss som her I kveld, og som du har kalt til å være forandringsagenter. Jeg ber om at vi skal få lov til å bli det. Jeg ber om at vi skal få lov til å bli det med glede. Far, det ber jeg om I Jesu navn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren, la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren, løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred I Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn. Amen. Og før du eventuelt går bort og du bedt for, eller før du hører med lovsanger, så har jeg også lyst til å si at det en kafé 2 etasjer ned, hvor du kan få noen til å spandere på deg, som vi sier, en cola eller noe annet. Gud velsigne deg.